Вие сте со SPS на Македонски.
Американските политичари го нападна Facebook, обвинувајќи го извршниот директор Марк Цукерберг дека се бори за поголем профит додека ја игнорира безбедноста на корисниците. Тие побара од регулаторите да ги испитаат обвинувањата на укажувачите дека компанијата за социјални медиуми им штети на децата и потикнува поделби. Еден ден откако Facebook и неговите бизнис единици Instagram и WhatsApp претрпеа прекин, укажувачот Фрэнсис Хоген сведочеше на сослушување во Конгресот и изјави дека како резултат на тој прекин, Facebook неколку часа не бил користен за продлабочување на општествените поделби, за дестабилизирање на демократиите и за правење младите девојки и жени да се чувствуваат несоодветни.
Yesterday we saw Facebook get taken off the internet. I don't know why it went down, but I know that for more than 5 hours, Facebook wasn't used to deepen divides, destabilize democracies, and make young girls and women feel bad about their bodies.
Таа зборуваше помалку од еден ден откако Facebook, незината апликација за споделување фотографии Instagram и услугата за размена на пораки WhatsApp остана офлайн неколку часа, што имаше влијание на стотици милиони корисници и ја истакна глобалната зависност од нивните услуги. Госпогицата Хоген сведочеше пред подкомитетот за трговија во Сенатот за заштита на потрошувачите, обвинувајќи го Facebook дека е свесен за очигледната штета на некои тинејџери од Instagram и дека треба да се преземат конгресни активности. Таа изјави дека лидерите во компанијата знаат како да ги направат Facebook и Instagram побезбедни за децата, но дека нема да го сторат тоа затоа што профитот им е пред се, заради што е и потребна помош од Конгресот.
But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Congressional action is needed. They won't solve this crisis without your help.
Председателот на подкомитетот за трговија во Сенатот, сенаторот од демократите Ричард Блументал, рече дека Facebook ги довел јавноста и инвеститорите во заблуда, зашто истрага мора да потегнат и комисијата за трговија со хартија од вредност и федералната комисија за трговија.
The Securities and Exchange Commission should investigate your contentions and claims, Ms. Haugen, and so should the Federal Trade Commission. Facebook appears to have misled the public and investors, and if that's correct, it ought to face real penalties as a result of that misleading and deceptive misrepresentation.
Госпогицата Хоген, поранешна менеджерка за развој на производи во тимот за дезинформации на Facebook, која стана укажувач, обвини дека Facebook ја ограничува слободата на говорот и сака луѓето да веруваат дека проблемите за кои зборуваме се нерешливи. Таа додаде дека тие сакаат да веруваме во лажен избор и дека мора да се бира помеѓу Facebook, полн со поделба и екстремни содржини и губење на една од најважните вредности врз кои се основа нивната земја, слободниот говор.
Facebook wants you to believe that the problems we're talking about are unsolvable. They want you to believe in false choices. They want you to believe that you must choose between a Facebook full of divisive and extreme content or losing one of the most important values our country was founded upon, free speech.
Госпогицата Хоген вели дека Facebook се обидува да ги чува операциите доверливи и дека нема самостојно да го промени тоа. Таа изјави дека Facebook сака луѓето да мислат дека можат да споделуваат забавни фотографии од своите деца и пријатели, но и дека исто така мора да бидат преплавени со вирален гнев, имплицирајќи дека тоа е дел од договорот. Таа додаде дека сега стои пред нив таму за да им каже дека тоа не е вистина и дека овие проблеми се решливи, со што се можни побезбедни, слободни за изразување и почитување социјални медиуми.
That you must choose between public oversight of Facebook's choices and your personal privacy. That to be able to share fun photos of your kids with old friends, you must also be inundated with anger-driven virality. They want you to believe that this is just part of the deal. I am here today to tell you that's not true. These problems are solvable. A safer, free speech respecting, more enjoyable social media is possible. But there's one thing that I hope everyone takes away from these disclosures. It is that Facebook can change, but is clearly not going to do so on its own.
Фейсбук силно ги оспори откритијата на укажувачот и во вторникот го нападна знаењето на госпогицата Хоген. Енди Стоун, портпарол на компанијата, твитнал дека госпогицата Хоген, цитирам, не работеше на безбедност на децата или Инстаграм, ниту ги истражуваше овие прашања и нема директно знаење за темата од низината работа во Фейсбук. Госпогицата Хоген откри дека таа била таа што безбедила документи што се користат во истрагата на Wall Street Journal и расправата во Сенатот за штетата на Инстаграм, причината кон тинеджерките. Во текот на расправата, членовите на комисијата го критикуваа Цукерберг, за кого Блументал рече дека отишол на пловење, наместо да се погледне во огледало и да се соочи со неговите одговорности.
Our children are the ones who are victims. Teens today, looking at themselves in the mirror, feel doubt and insecurity. Mark Zuckerberg ought to be looking at himself in the mirror today. And yet, rather than taking responsibility and showing leadership, Mr. Zuckerberg is going sailing.
Републиканскиот сенатор Џон Тун од Јужна Дакота побарал од госпогицата Хоген дополнително да го објасни основното рангирање на основ на ангажираност на Фейсбук, кое укажувачот го опишала како опасно.
Well, let me, Ms. Haugen, just ask you, we've learned from the information that you provided that Facebook conducts what's called engagement-based ranking, which you've described as very dangerous. Could you talk more about why engagement-based ranking is dangerous?
Госпогицата Хоген одговори изјавувајќи дека е неточно тврдењето на Фейсбук, дека доколку не избере конкретна содржина за да им ја представува на корисниците, дека Фейсбук ќе биде многу помалку интересен. Таа рече дека постојат начини со кои може да се направат овие искуства, но компјутерите не треба да го регулираат она што го гледаме, туку заедно, социјално, тоа да го регулираме.
Facebook likes to present things as false choices, like you have to choose between having lots of spam. Like, let's say, imagine we ordered our feeds by time, like on iMessage or on there are other forms of social media that are chronologically based. They're going to say, you're going to get spammed, like you're not going to enjoy your feed. The reality is that those experiences have a lot of permutations. There are ways that we can make those experiences where computers don't regulate what we see. We together socially regulate what we see. But they don't want us to have that conversation because Facebook knows that when they pick out the content that we focus on using computers, we spend more time on their platform, they make more money.
Извршниот директор на Facebook доживеа финансиски пад, загуби милиарди долари за време на 7-часовниот прекин, а како причина биле наведени промените во конфигурацијата што Facebook ги направил на рутери кои го координираат мрежниот сообраќај помеѓу нивните центри за податоци. Веб страницата на Fortune за следење на милиардерите доцна во понеделникот објави дека личното богатство на Цукерберг се намалило за речиси 8,2 милиарди австралиски долари во споредба со претходниот ден, со што сега се проценува на 160 милиарди долари.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.